Char Christo do suferis en la carno, vi ancal armu vin per la sama intenso, char la suferinto en la carno apartigis de pecoi. Porque vi travivu la reston de la encarna tempo iam ne lau la voluptoi de homoi, sed lau la volo de Dio. Char la tempo passinta sufficias per el fari la desiron de la nazianoe cae iradi en dipocioi, voluptoi, vintrincado, brufestenoi, ebriezzo, cae abomenae idolcultoi. En cio ili miras, che vine curras cune cun ili en la saman superfluon de dipociado, cae ili calumnias vin. Ili pri respondos al tiu, quiu estas preta iugi la vivantoin cae la mortintoin. Char por tio ancao la Evangelio estas annoncita al la mortintoi, porque ili estu corpe iugitai lau homoi, sed spirite vivu lau Dio.